कुन रेडियो ने सगले अमेरिका थी रेडियो ने सगले अमेरिका संबताफी डिलबता गलकल साथी लमा फलक कारा कबे अम्मा साथ सदित सगंता अफान और मोसा तलाईती नाइल साथ रत्सनी तमसास अम्मा जलकब Kamoltan kabajanto tak lagi fatu tak Kenya. Kopi wan torban kana jecunis wuit ata. Amma jumata ti tamsa sama kesa. Amma toko fifille sambat tanir rang simberangi nyuk aban neri hanir. Kesu mestun kesa nara ani tuk setegam meti nuajin tura. Gutuma saganta Kenya rant iye fatu. Filan nuto aji awat awaji ufu kesa ti kuramura karufa merati. Kusadra kisati, filanu tirmachuf kopi impartile oromo malfakat. Itian sudan bordi filanu radagenya, garat umaratimo. Motuman, filanu kanagi kisu kisati, tori tabatu malak kafakat fi kopi gamasan injuru, isimbrangenya, nuajintura. Bordi filanu biolisa ihenya kanapartile siasa adat dawajin, walgae halam majururati, ipsakin nudan, marige kisu sayyadatam. Partile Oromo walgaisan ratirmatani fi filannodaf kopi gochajiran kessa durataa parti kongressi federala Oromo professor Malara Guddina addabilsuma Oromo tira ittigafatama sabqunnamti obobate orgessa dubisudan saganta jalan negemada tibadalwe kopi sitensi negetsa kinoti
emme darbe da madraki bakka boyetani namni promenada nimmo adesa genya kongressi bakka boyetu koda frate One technique akan ada mesti pelanggan dewa, mesti cuba kalbesum. Akad di dokuman itu kalau mahu ambil biasa kata ni tulan ni, ni mau waktu ni kerap technique kat dewa jadi ni biasa lah. Kalau siang ni sama ini kan ni, akhirnya mesti kiram. Walau jadikan biaya je lah, walau sama hingjiu. Tapi dah pinjamnya singgah pada terus dia bisa hingjiu tani. Ila awalnya pelanggan itu biasa jadi ni macam boleh pasu. Akat kita pelajaran tu nak kongkak masih jadi wara pelana jenis mutan nongkam ni wara sama-sama kita tu semua nak kongkak waktu sambil malu namun jika ni kita ni pelajar kita pelana kita jodoh sambil aji ilmu bawa lu entar ada bawa lu zaman jenis namun sambil sunin dengen orang mesti nak cipta kongkak jom namun dengen waktu hari kita nak kongkak masih walaman urat tu cukup jadi pelana kita sekarang ni amanah muter lagi lah. Keras motor masih, bila sahaja jeramani, amanah muda lagi lah. Rakyat cecah beraja cukup. Amal walau mana pun dah ni, tidak wajib baru. Gawana kerja kerja di bawah ini wajib rujuk cukup.
Isan kan isan jadah main.
Isan itu tak akan dan ni bupas nira. Sinimau kerja kan ada laku kan naik tadi. Bas raja khabar tengah sih aje. Kalau kita cerita, nama orang tidak nama kumasan tamaulin. Orang yang luar.
Karena dia boarding.
Jarak kena, esaturani, manturani, warga tidak dikau dikorban. Cuma tinggal di sana. Elektrisian, kerja-kerja ini untuk ergas. Karena sana gayu kahne, rakok kaba. Enam orang kulit jadi ada ni mo. Kali apa kerjasat, kanisan kerjasat, kanisan di kerjasat cincin. Aman tu bisa nak kerja. Orang mahu semakin kini, walau terus naik, wanjau kau jumpa rakau jadi negara, zona jadi negara, negara walau jenlu, namun cuma begitu terus itu resul, wapor di sana dua puluh tahun, karena kerana kita menjalankan kerja China jadi tidak turun, walau dia kerja besar.
Parti le, orang dorgo muda, mak antar rebay kesatih, parti ke santok komiti?
Parti ke santok kala, siapa yang jual barang kerja, atas kalau mesuwe sendiri. Galmesan dulu ya cukup. Enggak terus. Kali saya ditahu ramai tidak ada.
Mal galmesu tu.
Turku mal galmesu kan ilang mau jadi dah. Karena tidak emang jago ya cukup. Karakternya kalau kamu dati, wanshan kerennya tu me wanshan aye. Kadau tu dia bukan kerennya.
Mal faham.
Jalan mau. Toko dulu si asal benda tu dah. Lama aja tu kerennya tu, aja tu cuma me mulia asal kamu dah. Jadi ramton jaga orang jalan ramai ni, nujahi kamera ni tu, aku semua boarding tu lalu, bapa je kan, nujahi kamera, agak itu kita nak terima ni, Wadah tu relaya tu, dah mana? Senor jangan tahu, anak jadi suatu kotor kobeku. Jaga yang cinta balai tu, kotor ni mamu jangan jadi utau jalan dahulu, jangan lupa, jangan buka kafe cahaya. Kalau macam baca rumah jangan tu penting bane, jadi tu beri nama kumpa malam kumpa yang tu kotor bayi mana? Dengan nanti ribuan mereka semua terpakai.
Gama kanin adda bilisummaa Oromoorra walgayii kanarratti kan hirmaatan itti gaafatamaa sabquun namtii dhaabichaa obbo Battee Urgeessaa akka jedhanitti.
Gama tokko qophii gara boorditiin jiru komii paartilee furreellaa loojistikii yookaan wantoota filannoo kanaaf barbaachisan hunda guuttanne ansi barbaachisullee mirkaneerraa. Kan jauh ini untuk tasana dua tata-tata yang kupaan untuk agar sisa ini kasmas kucok tata-tata kaku mentua tata-tata iya sebab karena rasu dure cuma ratiga agar sini ada-tata era ini garasi nyangkap ini koni partilin iya sebab hingga format lainnya sila kan jauh rati nusia kata bilsuma rumoti gati jajabo gafa saturre koni gurkubda iye saturre hanga mati mari sadeni bo islano fi parti biye bulcho fi marra koni iye serra mari sadeni ko na jettani sene gaturre kome inno ti galti na jira sadeni tura tisken kantoe garatu la sattomi sagali katabu senza ta chenye hitamani etto hitamani wajin wajro ta chenye tufaman te sosan targamani wajin akkasmas hogano ta olano fera male kita mana jiran kan apa nalinga iman nasami cuci jiru kan mana murti wala bangga diisi jiru. Akat masih mau mana murti tu tu niatan. Sebenarnya, karena garusin waktu konformata jilan. Tu kan Allah sih nak komin partler raka ani konformata argani Yesus kesan nak kami ni lala majen nega kan ne. Devin sani namun hit aman nolang tu masa raja la jero mana murti tu di masa ni orang tua jerawan teh ke segala nurak kita wajro tapi baca polisi nanti esimo aku sama nafa nun iya sini kan jauh dah kuni ga gama kenya ni toko sa wajra polisi la aku sama nafa iya saja cune gafi uma madali kasun nanti misalnya si kenya wajra polisi akasi madala kasit arga murti ane ojenne aci jeracu batu sa karadan dani mereka ni semua le lakos mana polisi sananu ye saja cum kabakawan kana kamsuti kabra wajra gitugala wajra gulalle targamu kan bati torba omna polisi sampai netin ogurame ega majru kan ogannya double suma orang mau ayat berita balake omna polisi tinke sabapa me kerana dadat iya ta surre israel le ega lani wan puranin kabani kana afi kejar meyakiti ibadah kekana misalnya sunni kandalun ni wajramu merujukkan kos dalam negeri dunia. Ya kita mani kunit mau antum masih rajin. Anak kumpulun tu tidak dimana orang kunit di sini kami jenisnya.
Dewi Malik enan.
Amat marisa demi titiye sena kajiru. Bukanlah sedikit di kami mama Yesus ni jalan ke bawah ni cun dah no darbeana jalan ke bawah itu. Bulian lah mayor aku tu, aku kuni from ni gana mari sedikit di turun dan di naya ke jalan. Ada amat sih baru berlapor di sini dan masih stay garam mobil masih. Rumah ni kan aja dah mungkin tingkat namanya sejak kanulah aja tu. Selain orang rumah tak hal berjuruan, aku ramai makan.
Rajantoota dhaggeeffattoota keenya egaa akkuman jalqaba sagantaa keenya har'aa irratti ibsuuf yaale qophiin keenya har'aa guutumaan guututti qophii filannoo Itoophiyaa keessatti godhamaa jiru irratti xiyyeeffata. Himannaa adda bilisummaa Oromootiif Kongiresiin Federaalaa Oromoo filannootti hirmaachuuf danqaan adda addaan muudateera jedhan dhiyeessaniif boordiin filannoo biyyoolessaa gama isaatiin dhimmoonni kun kallattiidhaan hin laallatan mootummaadha malee boordichaa miti deebii jedhu kennan. Ammas jaalanne gammada.
Rakkoon siyaasaa tunfuramin filannoo laalchise hojii tekniikaa gaggeeffame dubbachuu gatiin qabuu jedha kafaa'uun waa'ee kanaa kan gaafataman boordii filannoo biyyoolessaa kan Itoophiyaaf itti gaafatamtuu kutaa koominikeeshinii kataan adda Sooliyaanaa Shimallis deebii kennaniin itti gaafatamni boordii waan gurguddaa yookaan ijoo lama ta'uu dubbatan tokkoffaan paartilee siyaasaa galmeessuu, to'achuu fi deeggarsa gochuu. Inni lammaffaan immoo deemsa filannoo wal taasisuu fi filannoo raawwachiisuudha. Akkuma beekamu rakkoon siyaasa Itoophiyaa wal xaxaadhaa furuufis rakkisaadhaa jedhaniiru. Keessumaa karaa boordii itti gaafatama nurra jiru ba'uun rakkoo wal xaxaa jiru furuuf akka gumaachineetti lakkoofna. Kan biraa rakkoo paartilee furuuf yeroo adda addaa fakkeenyaaf sadarkaa guutuu biyyaatti walii galuuf wal ga'uu mari'achuun jira jedhanii. Boordiin filannoo Itoophiyaa itti gaafatama irra jiru waliin haala hidhata hin qabneen gaaffilee ka'an kallattiin keessumsiisuu hin danda'u. Filannoo gaggeessuu malee marii walii galtee guutuu biyyaaf gaggeeffamu hoogganuu yookaan gaggeessuun itti gaafatama keenyaan alaa jedhan. Garuu filannoo gaggeessuuf paartileen siyaasaa qophii teekniikaa gaggeessan kan ilaaleen waliin hojjanna. Paartilee siyaasaa gidduutti rakkoo jiru furuufis boordiin haa gargaaru yoo jedhame haalli itti gargaarsa goonu jira. Garuu rakkoo siyaasaa biyyatti furuun qooda boordii filannoo mitii jedhaniiru. Paartilee siyaasaa qaama mootummaaf boordii filannoo gidduutti mariin gamsa deemii hirmaachise abdachiifamnee hin ta'in hafee jedhu himata dhiyaate kanaaf deebii kan kennan adde Sooliyaanaa Shimallis akka jedhanitti. Kana goonee jirra inni jedhame kun odeeffannoo sirrii natti hin fakkaatu. Oromiyaa qofa otoo hin taane iddoo paartileen socho'an naannolee biraa maratti marii gamsa deenii iddoo tokko tokkotti marsaa duraan kan xumuramu yoo ta'u iddoo kaanitti immoo marsaa duraa marsaa lammataa jechuudhaan akka barbaachisummaa isaatti itti fufaa jedhan. Akka fakkeenyaattis gaafa kaasan.
Oromiyaa lamisanii mijimmiroon jiru bakka namoota.
Fakkeenyaaf Oromiyaa keessatti marii marsaa duraa gaggeessinee jirra. Paartileen marii kana irratti argaman gara godinaaleetti deemuun rakkoo sadarkaa godinaatti mudatan kan attamiiti? Tarkaanfii akkamiitu fudhatamuu qaba? Isa jedhu deemanii ilaaluuf bakka bu'aan boordii paartiin biyya bulchaa jiruu fi paartilee adda addaa kan of keessaa qabu marii marsaa duraa gaggeessaniiruu jedhaniiru. Marsaan lammataa ammoo karaa mana maree waliigalaa jedhamuun paartileen siyaasaa dhiyeenya kana mari'ataniiru jedhan. Kanaaf mariin gaggeeffamaa jira. Dhimmootii Oromiyaa keessaa hedduu waan ta'aniif ariitiin akka barbaadametti ta'uu dhiisuu mala malee mariin itti fufeeraa jedhaniiru. Namoonni Oromiyaa keessatti filannoo raawwachiisuuf ramadaman kanneen 50,000 caalan dandeettii hin qaban akkasumas uummata naannoo wajjin waliin beekan jedha. Isa kanarratti adda Sooliyaanaan deebii kennaniin namoota filannoo raawwachiisan filuu jalqabuu keenya dura paartilee siyaasaa kan beeksifne hunda keessaa kan harka hin qabne hojii kan hin qabne hojii kana hojjechuu kan danda'an dhaabbata walitti qaburraa fuunee gara keessan finna sana booda caasaa keessaniin gargaaramtanii namoota kana hordofuun ilaaltanii kanneen irratti iyyannoo qabdan gara keenyatti fidduu kan jedhu ture kan irratti walii gali. Rakkoon amma jiru garuu jedhan. Namoota kana hin beeknu kan jedhu paartileen siyaasaa namoota kana hin beekan taanaan boordiin itti gaafatamni irra jiru maal akka ta'e naan galu. Ragaa laanneerraa lakkoofsi mana keessa jiraatanii magaalaa isaan keessa jiraatan sadarkaan barnoota isaanii digrii duraa kanneen qabanidha. Odeeffannoo isaanii mara qabsiifnee jirra. Namoota kanarratti yaada qabdan dhiyeessaa jedhamee gaafatamuun iyyuu yeroo duraaf ta'uu isaati. Nama lakkoofsa mana isaa fi maqaa magaalaa keessa jiraatu ibsame hin beekamuu jechuun namaan galuu jedhan caasaa siyaasaa qabaniin qorachuu danda'u. Boordiin ragaa barbaachisaa hin dhiyeessine taanaan ni guunna jedhanii namoonni filannoo raawwachiisuuf bobbaafaman kun aadaa fi afaan naannootti ramadamanii sirriitti beekuu jedhu. Komeen Abaa'oo fi Kaafaa'oon dhiyeessan ka biraan guyyaatti kaadhimamtoota dorgoman galmeessan nu darbaa jiraa ka jedhudha. Kanarratti adde Sooliyaanaan deebii kennaniin guraan dhala 8 akka ta'u ega beeksifne yeroo dheeraa ta'eera. Sagantaa yeroo baasnes achirra tureera. Guyyaan kun ifatoon ta'een dura paartilee siyaasaa waliin marsaa 3 marii gaggeessinee jirra. Yeroo kanatti rakkoo jiran furuuf yookaan waan adda addaaf guyyaan haa jijjiiramuu dhiyaadi jedhu hin dhiyaanne jedhaniiru. Paartileen KFO's ta'e ABO waajjiroonni jalaa cufamuu fi miseensonni hoogganaa mana hidhaa jiraachuu danqaa kan itti ta'e ta'uu dubbatu. Kanarratti adda Sooliyaanaa Shimallis deebii kennaniin.
Yeroo shukuba tajaajilaa siifaa yookaan akkaawwii naachoo bifa kamaarraa gindinachan bakkaawwii naa bootaan bajjiirra nu bahuun bilaan dammoo.
Waajjirri cufamee yeroo jedhan deeggarsa gochuuf eessatti akka cufaman gaafanne rakkoo kana furuuf haalli itti hojjennu jira. Nuti rakkoo jiru furuuf yaalii guddaa yeroo goonu paartileenis gama isaaniin rakkoo kana furanii gara filannootti galuuf qophii ta'uu fi walta'insatu barbaachisa. Akkuma beekamu boordiin filannoo dhaabbata nageenyaa mana murtii mana sirreessaa miti. Itti gaafatamni waajjiraalee kanaa boordii filannoo waliin kallattiidhaan waliin argu garuu waan deemsa filannoo waliin hidhata qabu irratti gargaaruuf tattaafanne malee jedhaniiru.
Gama kaaniin garee adda bilisummaa Oromoo obbo Araarsaa Biqilaan hoogganamurraa obbo Qajeelaa Mardaasaa qophii filannoof gochaa jiran irratti gaafatamanii erga muddee darbee as boordiin filannoo nu quunnamaan jiru jedhaniiru.
Gama boordiitiin dhaabbata biyya kanatti jallirraa jalqabee hanga yoo kanatti anumatti deddeebi'aa ture. Jettin barbeessaa gaafa dhimmi keenya ilaalamee kaayiturree irraa ugurri turee siifamee kan koleeji raawwachiif turanii kaayee jedhus raawwatee jedhu akka qaama tokkotti akka waliin hojjennu jedhamee gaafa murtaa'u isaan akkuma dhaabaatti akka walii galaa akka OMFitti waajjira ayyutureetti yookaan ayyutureetti bilbilu isa kana ayyuturee garmalee dhimmatti bahee nama dhiyoo dhaaba kanatti dabalame. Itti adda bilisummaa Oromootiif iyyuu haaraa ta'e tokko tokkichi irratti argame jedha. Wanti alaatti deemaa jira.
Komee keessan boordii filannootti dhiyeessitanittu?
Isinirraa akka isaanitti dhiyeessine tokko maala filannoo jennee mallattoolee garaagaraatti wal bira qabnee kan uummata Oromoo sirriitti ibsuu danda'u ittiin adda bilisummaa Oromoo filuu danda'u isa kam jennee silaa mari'annee. Agarsiisuu qabnu inni mallattoo bunaa waan jiru tokko jedhuunaa jettanii yookiin kompiitaraa barataarratti argine. Lammata immoo mallattoo kamtu kumiyyuu ni mormenaa jennee galchine. Sana booda immoo yoo kana laksantu jira qora godhataa jiranii hoggaa inni kana mormuu ammas deebinee murtii kana fudhachuu keenya labsine. Kaadhimamtoota yoo maqaa dhaaba kanaatiin fageessee illee galiisaa fudhatama hin qabu. Qorri sabaa taa'ee dhimma kana xumuratee isinitti dhufutti quunnamtii kana saafaa jennee alaa barreessinee jirraa jira. Ergasii fi lakkii hin ta'aa hin ta'uu nuun hin jenne deebii eegamaa jiraa jechuudha.
Dhimma kanarratti itti gaafatamtuun waajjira koominikeeshinii ka boordii filannoo Itoophiyaa adda Sooliyaanaa Shimallis deebii kennaniin addi bilisummaa Oromoo hoogganasaa gidduutti rakkoo uumameen inni tokko sakaan ittisuuf yaalii gochuu isaanii beekna. Kanaaf boordiin filannoo itti gaafatama gam lameenu iddoo tureetti deebisee jira. Kanaaf hayyu dureenis ta'e itti aanaan isaanii lachuu seera qabeessa. Miseensonni koree hojii raawwachiistuus ta'e kan koree giddugaleessaa akka turan akkuma sanatti itti fufuu jenna. Dubbi himaa yookaan dhaaba bakka bu'ee namni dubbatu. Aangoon jedhamu kan seeraan kenname waan hin taaneef jecha jaarmeechi jijjiiree abaluut naaf dubbata jechuu danda'a. Inni kun nuun hin ilaallatu. Kan hojii raawwachiistuuf koree gidduu qofa. Isaan kana lameen irratti jijjiirama godhamu boordiin hin fudhatu. Garuu gam lameen boordii biratti walqixxee ilaalamu. Rakkoon jiru waan inni tokko hojjetu inni kaan hin fudhatu malee jedhan adde Sooliyaanaa Shimallis. An jaallanne gammadaa.
An dhaggeeffachaa jirtan raadiyoonii sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo sanbataa fi dilbata saatalaayitii Naayil Saat irratti isin dhiyaatu ammas nu wajjin tura. Dhumarrattis filannumaan wal qabatee an biyya bulchaatu jiru paartiin badhaadhinaa qophiin isaa maal fakkaata? Komii paartilee morkattootarraa dhiyaatu foo deebii akkamii qaba? Paartii badhaadhinaa Oromiyaatiif itti gaafatamaa damee sab-quunnamtii kan ta'an obbo Taayyee Danda'aa waliin Mariin jaalannee gammadaa gaggeessite kinooti.
Paartiin keenya akka biyyaattis akka naannootittis filannoo kanarratti akka mootummaatitti filannoon amma gaggeessuuf deemnu kun haqa qabees hirmaachisaa hawaasa birattis fudhatama karaa qabuun akka gaggeessamu akka mootummaatitti gaafatama irra jiru hunda raawwachaa jira. Karaa biraatiin immoo akka paartiitti yaada qabu gurguratee gabaa yaadaa keessatti hirmaatee dorgomee morkatee injifannoodhaan bahuu barbaada. Keessattuu kan akka morkataatti itti deemaa jirru karoora hunda gabeessa baafannee jirra. Morkataas kaadhimamaas qopheessuu keessatti waan baay'ee deemnee jirra. Yaada keenyas gurmeessinee dirree dorgommiidhaaf ta'u hundarrattuu dorgomuudhaaf qophii qabna kanatti jira.
Deemsa kana keessatti rakkoo yookiin danqaan paartii keessaa mul'ate jira?
Hagammaatitti rakkoon bal'inaan mul'ate hin jiru. Inni nageenyaa wajjin wal qabatu kun bakka bakkatti darbee akka yaaddootitti ilaallamuu hin danda'a malee. Hammammaatitti nuyi kallattiidhaan rakkoo nama nu mudate hin jiru. Caasaas haga gandaatitti qabna. Uma rakkoo amma gara keenyaan akka keenyatti wanni nu mudate hin jiru.
Akka paartii biyya bulchaa jirus akka paartii Oromiyaa bulchaa jiru tokkotti. Isin gaafadha paartileen Oromoo kan akka KFO, ABO, waajirri keenyaan cufame miseensonni keenya hidhamaniiru jedhu. Isa kanarratti yaada maalii qabdu?
Asirratti kanaan duratti boordii filannoo irratti himannaa dhiyeessanii turani. Bakka bu'aan keenya akka boordii filannootii wajjin hariiroo nu qabnu tolchu akka naannootitti obbo Mogosii Dayee jedhamu achirratti walitti dhufanii walii wajjin mari'atamee ture. Bakka bakkatti wanni isaan akka rakkootitti dhiyeessanii rakkoo amma rakkoo ta'etu hin jirre kan yeroo dheeraa dura hiikame fa'a akka waan hidhaa jirutitti dhiyeessuun ture jira. Bakka kamitti nama meeqa eessatti gaafa jedhanii gaafataman xiqqoo waan san dhiyeessuun rakkoon hin jira. Gama tokkoon filannoowwan kanaan dura godhamaa turan kan maqaadhaaf fafakkeessuun keessa bahame baay'ee waan tureef amma yeroo amma irra geenye kana. Sadarkaa sanitti mata sobanii waliin dhahanii darbuun hin barbaachisu. Ka paartileen illee afaaniin lallabaa bahan kan qabatamaatti itti hirmaatee waan sun dhugoomuu qaba ka jedhu qabna. Gara biraatiin ammoo waggaa dheeraadhaaf uummanni keenya bilisummaadhaaf jechi gatii kaffalee jira. Kan san keessatti qaamaa hirrate jira, ka kolaafame jira, ka ajjeefame jira, ka bakka bu'ee dhabame jira bilisummaa barbaacha. So gatiin kaffalame kunis akkanumatti bilaashaa hafuun qabu. Cehumsa tokkotti dhufu qaba. Uummanni mootummaa yeroo fedhe ijaaree yeroo feenetti immoo buusuu danda'u tolfachuu danda'u qaba. Paartileen mormitootaatis obbiratti dubbii ilaalaa rakkoowwan kanaan dura ka'aa turan yaa'u biyya beeka. Naannoon keenya yeroo nagaa argachuu qabu yeroo walii galtee dhufuu qabu sababa malleen rakkoo nageenyatiif filamuun beekama. Gatiin achi keessatti kaffalames namuu alaattis keessattis hin beekama. Waan saniin wal qabate namni qabamee hidhame jira. Namni waan kana ballees gaafa kanarratti akkaan fudhannu immoo kaantibaa irraa daballee bulchaa aanaa bulchaa godinaa irraa daballee caasuma keenya mataa isaa nu wajjin jiru. Nama waan san keessatti hirmaati. Hirmaachuu qofa odoon ta'in immoo nama waan san dhaabuufillee gaafata akkamas ilaa akka mootummaatitti qabu bahuuwwan kan fannaa'uun daawwa akka gaafatamu goonee jiru. Olaantummaa seeraa mirkanaa'uu qaba. Sanirratti namu walii galuu qaba. Kanaan gamanatti isa jiru garuu dirree dorgommii dhiphisuudhaaf danqaan nu humna hin jiru jechuudha.
Asirratti obbo Taayyee fakkeenyaa fi dhaabonni kun lamaan akka jedhanitti manni murtii bilisa gadhiisee ammayyuu hidhaa keessa jiran jiru. Akkuma beekamu immoo namoonni amma hidhaa keessa jiran sadarkaa hooggansaattis kan KFO's kan ABO's jiru. Ammi kun hidhamee waajirris lafa cufaa ta'ee jarri kun dorgommii kanatti hin seenuu hin danda'u jettanii amantu isinis ta'e paartiin keessan.
Akka keenyatti wanni. Adda bilisummaa Oromoo biyya Eertiraa irraa dhufanii karaa nagaa qabsoofnaa waraanni qawwee nu gahee jira jedhanii erga biyya seenanii ammoo xiqqoo karaa lachuu waan wal jalaamama ta'ee fi keessattuu warri koree giddugaleessaa keessa turellee warra gaaraatitti hin dabalame jira. Yoom deemee akkamitti deemee namni beeku hin jiru. As taa'ellee hawaasa wajjin hojjetu hin jira. San of course namni addaan baasu qaama nageenyati. Dubbiin suni lakki ammatti hin barbaachisu jedhamee deemsi deemame lafa fagoodha. Bakka sanitti olaantummaa seeraa kabachiisuuf wal qabatee wanni deemame jira namni hidhame jira jechuudha. Karaa garanaafis warri KFO wajjinis namuu dhaga'aa ture. Dimokiraasiin daangaa qaba. Wanni afaaniin jedhanis wanni harkaan raawwatanis daangaa qaba. Kokkara godhame san keessatti yaa'u keenyayyuu hirmaatee jira ka jedhu qabna. Nama hirmaatee hirmaate jedhamee shakkamee qabamee hidhame jira. Animmoo manni murtii qulqulleessee baasee jira. Achi keessatti manni murtii gadhiisee politikin ingetifne hajeru kana anaka kiyetti wanani kubaka bu personalin kabu politikin isatikenu imbarbachida nu gara kenyet abba gede adau jarma motumma amatanu jarma nisa lafina kabachu inanda achi keset iraga gulgulle fate yakka dabasu dadabu inanda garummo amma bakankina safo yesade namale murti nikannu abajun dirkama inesti difini jarra kajedu kallatin ka mejira wanni tora sanjiu dugumani sa amma mikaje nuberatti manno nakanaati di indufne no jini ratti mari anne nama seri gaddi de gaddi famoti rejira sani ngamana tigaru dugji walke sama kuni mo kaju gama tokko nagaje ta gama ka anini mo ora nage gesa wanni kana afa go kana mandem si wori gara hindi majirus dugji kana dabu ire tigira ulantum ma sera oppo mikana ubat ilanno nafe demokrasi nafe ya kabiya ditutti fufuni rakko anta uf baka kana bundumtu e jennowal fakkatu kabachu kaba biya kana kesatti mo demokrasiin dugum sine jennewaya motumman tata kabun murti inni murtes kabajun dirkama wanto ratanjuru tigaru raga wanan kulkulle fatti wanin kamne ya dagennun tikonadi
garu mamma fakkenya fe finfinne kesatanjuru wajira dabilisuma oromo cufat jerusani ta ani achitti hoji wan hunduma in hojjata yota e atamitti filannotti diyatu
tokopaba wajiri finfinne kesatti cufame anjedamu ani honestly hana banu matan beka garu ofisani di wollo lusani nan beka kunkan kasate mitya bordi olgesu sani di sin beka wano fi wata bani ratti no komachuni sirrin tau akakenya biro sani banana ti begna yo di da guri sani cu bangau de sirriti la lamu rejere cu daga makenya biro ni sani ka sin sinne jum kai tattu mana ganda de ni mana modumma da ni bullalle rai dan ka bani
police tu ke sanu ya se cu fe kana mana hojjanna edusan
amma so ne wata bani di tuan kai tau da mana saya hojjanna hojjate ma le rakko kabare itu pe ke sa binne ke sa ti mani pa tau jiranna wan gudda da kuni
partin lamani ndorgom nu yojedan partin kesan in biye bulchu qoba dorgomu sana kamitilan oromia kesatte chukon
akaken yatti oromia kesatte yade kabanne dufnuante yade kenyas kabira biratti madalamu kabawante namni firiti nu dorgomu jirachuni baye barbachi sata akasmatti dorgomi male demuni wani namaku sumite chu tamu yo hermade gari daichu ammo ani yetta ulandumman sera kabajemun kabu akafeene tana hoppu kajedan taate akafeete dan demokrasi ni jaramu wanen dandeenye namu baka kanat wanofse walubbachise ko walin fure irmachun barbaachisaada jennee takanna lakin dorgomnu mmo barbaannu ho kajedatani taatan taat dorgomu feena namanun dorgomo damnemmo wanni goonun jiru jechu isaanin jiran jechuun dorgommiin itoophiyaa keessan jiru jechuus akkan taanemmo hubatamu kabaitu
kan oromia keessatti dorgoman kafaa'uuf abaa'oon rakko nu mudate jedhanii dubbataa jiraniin kan ka'e filannoo kanatti hirmaachuu yoo dadhaban filannoon kun guutuudhaa jechuun ni danda'amaa jedhe boordii filannoo guutuu biyyaatti itti gaafatamtuu kutaa kominikeeshinii ka ta'an aadde Sooliyaanaa Shimallis gaafadheen ture.
Keenyaa bakkuun aangoo paartii Michaala keessaa fayyuu saaftataa kan jiru
Partiin tokko filannoo irratti hirmaachuuf dhiisuu isaa akka beeknu kaadhimamtoota dorgoman galmeessuu booda ta'a. Ammatti paartiileen itti hirmaachuu yookaan dhiisuu murteessuu isaanii hin beeknu. Kanaaf kaadhimamtoota dorgoman galmeessuun ega dhumee booda paartiin ni kam filannoo akka seenuuf dhiisu baruuf jirra jechuudhaan itti gaafatamtuun waajjira quunnamtii. Kan boordii filannoo Itoophiyaa aadde Sooliyaanaa Shimallis deebisanii xumuranii jiru.
Qophii keenya sanbattan kanaaf jenne kanaan xumurreerra. Torban walitti deebina nagahaan. Ani Tigisti Gammeeta.